Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
Řekl Josef Vissarionovič Stalin v dubnu roku 1945, hlavní představitel bolševického sovětského svazu. A s obsazením dobytých území souvisí také otázka téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Otázka zní, nepomohl československým komunistům dopis K.H. Franka? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaká byla situace na jaře roku 1945? Otázka pro hosta pořadu, historika magistra Tomáše Jakla.
Spojenecké armády, jak z východu, tak i ze západu, přímo ohrožovaly Berlín, Mnichov i Vídeň a české země v té době byly spolu s Dánskem a Norskem posledním a největším Němci okupovaným územím v Evropě. Stalin se nicméně ve výše citovaném výroku mýlil. Nešlo o nic nového, ale o středověkou, respektive raně novověkou zásadu cuius regio, eius religio, tedy kdo vládne na určitém území, ten určuje náboženské vyznání poddaných. Tato zásada se neosvědčila v raném novověku, natož pak ve 20. století.
Sféry vlivu realita nebo mýtus, tak se jmenuje studie historika Petra Prokše, ze které je následující text.
Mýty o rozdělení sfér vlivu v Evropě mezi spojeneckými mocnostmi jsou oblíbeným tématem. Ostatně které historické mýty nejsou. Také proto se rozvíjejí bez ohledu na podstatu věci. Žádné sféry vlivu na rozhodujících konferencích, ať už v Teheránu, Jaltě či Postupimi, definovány nebyly. Na těchto konferencích se řešily konkrétní problémy, související s blížícím se koncem války a s přípravou poválečného vývoje. Političtí představitelé velmocí pochopitelně usilovali o vyjádření svých představ o vlivu svých zemí v poválečném světě, ale písemná vyjádření v tomto ohledu nenalezneme.
Čeští historici v posledních desetiletích dobře doložili, že otázka pádu Československa do sovětské sféry vlivu byla do poslední chvíle otevřená. Často se ale též přehlíží, že svou politiku na jaře 1945 sledovalo také Německo, které se snažilo minimalizovat následky právě prohrávané války. Němci v dubnu 1945 považovali obsazení západními armádami za menší zlo. Neustále se také utěšovali představou, že dojde k roztržce mezi východními a západními spojenci, ze které bude Německo profitovat, nebo která dokonce ospravedlní dosavadní brutální nacistickou politiku.
Řekněte, jaké plány měla nacistická okupační správa s Prahou, s územím protektorátu, tedy s územím bývalého Československa?
Cíle té své politiky se Němci snažili dosáhnout uzavíráním dílčích kapitulací, jak to udělali v severním Německu a v Itálii. Do této koncepce spadala také snaha o kapitulaci Němců v protektorátu separátně před západními spojenci. Současně ale se Němci připravovali na tuhou obranu, budovali obranné linie a protitankové zátarasy. Na zákupové práce byly dokonce nuceně nasazeni i ročníky české mládeže.
Víme, že tady nacistické Německo se snažilo o uzavírání jednotlivých takzvaných separátních mírů. O tom, co mělo na pomoci uzavření separátního míru, píše v knize Praha v květnu roku 1945 historik Stanislav Kokoška.
V poslední dubnové dekádě se pustil do horečné činnosti i K.H. Frank. Se Schernerovým vědomím a zřejmě i souhlasem se konečně rozhodl zahájit vyjednávání s generálem Eisenhowerem, vrchním velitelem spojeneckých sil v západní Evropě. I když do svého plánu zahrnul rovněž protektorátní ministry Bienerta a Hrubého, na jejich vyjednávací potenciál příliš nesázel. Sám dobře věděl, že protektorátní vláda nemá vůbec žádnou autoritu, a to ani u českého obyvatelstva, ani v očích západních plutokratů. Rozhodující pomoc pro uskutečnění Frankova plánu poskytl říšský ministr pro zbrojení Albert Speer. Výsledkem se staly tři stručné dopisy, které ráno 24. dubna nechal říšský ministr zbrojení odeslat zvláštním kurýrem K.H. Frankovi.
Co v o něch třech dopisech bylo?
Ve dvou depeších Albert Speer popisoval technické detaily cesty Frankových parlamentářů, jako bylo zajištění letadel a podobně. Třetí depeše od ministra zahraničí Ribbentropa obsahovala schválení projektu Adolfem Hitlerem. Cesta delegace nicméně skončila fiaskem. Na místo letu do Paříže skončila Frankova diplomatická mise na velitelství polního maršála Kesslringa v Bavorsku a ani její pokus přejít pozemní cestou do Švýcarska nikam nevedl. Delegace se na přelomu dubna a května vrátila do protektorátu.
Jak se vysvětlíte tu aktivitu K.H. Franka, že se tak pustil on sám do vyjednávání a měl nějakou představu, jak by se měl zapojit?
Ono to souvisí s vývojem válečné situace v té době. Rudá armáda v té době již obkličovala Berlín, od Vídně a ze Slezska postupovala na Moravu, Britové směřovali k Hamburku, Američané postupovali údolím Dunaje přes Bavorsko do Rakouska a v Itálii spojenci na široké frontě překročili řeku Pád a směřovali do Alp. Vojenská situace se pro spojence vyvíjela velmi příznivě v té době a na protektorát a jmenovitě právě na říšského státního ministra pro Čechy a Moravu Karla Hermana Franka to mělo ten vliv, že výkonnou moc od počátku dubna v přífrontových okresech přebírala od civilní správy německá skupina armád Střed a její velitel podmaršál Ferdinand Scherner. Tento proces byl dokončen 25. dubna prohlášením celého braného obvodu Čechy a Morava za válečnou zónu a 2. května, kdy Frank přišel o poslední velení nad Týlovými jednotkami SS, které také převzala skupina armád Střed. Ubývání své moci nad správou protektorátu se Frank snažil kompenzovat aktivitou na mezinárodní úrovni.
A dne 30. dubna roku 1945 měl také svůj projev prostřednictvím rozhlasového vysílání. Tehdy řekl:
jsem přesvědčen, že reálný politický smysl českého národa nesklame ani v posledním období nynější války. Nepřátelský rozhlas a letáky podněcovali český národ znovu všemi prostředky svůdnického umění, aby vpadl bojující říši dozad. Uposlechnutí těchto hesel vede do chaosu. Jiné národy už v něm utonuly. Vystoupila by lůza. Pustošení by řádilo bez výběru a hladu i nakažlivým chorobám by se otevřely brány do kořán. Výsledkem by byla občanská válka. Varuji vás velmi důrazně, abyste nespekulovali s německou slabostí. Takové iluze by utonuly v krvi. Německé zbraně jsou nabity na ostro a ničivě zasáhnou všechny, kdož podněcují k neklidu.
A ten týžden píše K.H. Frank také dopis Heinrichu Himmlerovi. To byl říšský ministr vnitra a šéf obávaných SS.
Jestliže podle českého výkladu nemůže říše nadále bránit protektorát, vláda, organizace a obyvatelstvo protektorátu nyní míní, že jsou zodpovědné sami za sebe a začali činit politické a ústavní požadavky podpořené stávkami, nepokoji a odmítáním německé měny. Již jsem uvěznil několik osob, včetně jednoho ministra a dvou guvernérů Národní banky. Co se vnitřní politiky týče, situace může každou hodinu vést k vývoji, vzhledem ke kterému musím obdržet plné moci, abych vytěžil ze situace to, co je nejlepší pro říši a pro němectví. Co se týče vnější politiky, existuje možnost zainteresování západních mocností v českomoravském prostoru aktivizací českého problému, podobně jako polského problému, tedy vytvoření nového důvodu ke konfliktu s cílem rozbít nepřátelskou koalici a tím zachránit 5 milionů Němců před bolševickým chaosem. Je zapotřebí okamžitá akce.
Jak pohlížet na tyto dva texty z pera K.H. Franka? Jeden, jak jsme slyšeli, byl určen občanům protektorátu, druhý byl důvěrný a byl to dopis soukmenovci Himmlerovi.
To je právě na tom důležité. Každý z těch textů byl určen jinému publiku. Svým rozhlasovým vystoupením se Frank snažil zastrašit české obyvatelstvo a odvrátit české povstání. O jehož přípravách byl v průběhu války rámcově informován z výslechu zatčených odbojářů. Druhý text byl určen pro vnitřní potřebu německé nacionálně socialistické dělnické strany. Daleko důležitější ale je, že tento důvěrný dokument, tento důvěrný dopis známe z archivu britské tajné služby, kam se dostal po dešifrování v Bletchley Parku. Tyto dešifrované německé depeše byly pravidelně předkládány nejvyšším spojeneckým představitelům a podle svědectví Harry C. Butchera byl s obsahem Frankova dopisu obeznámen také nejvyšší velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě generál Eisenhower.
Bez pochyby měl K.H. Frank pravdu v tom, že jeho zájmem bylo to nejlepší pro říši a pro němectví. Ostatně takové bylo jeho počínání i v letech předchozích. Ale zastavme se u toho, když psal Himmlerovi, že nechal zavřít několik osob, včetně jednoho ministra a dvou guvernérů Národní banky. Proč tak učinil? Jaká byla ta situace v protektorátu?
S blížícím se koncem války se mezi lidmi šířily obavy o měnu, o pád měny. Předpokládalo se správně, že přestane platit německá marka. Obchodníci přestali vyměňovat, vedlo to k takzvanému ranu na pošty. Lidé si chtěli ještě honem rychle marky vyměnit za protektorátní koruny a ten neklid se v celém protektorátu šířil v podstatě lavinovitě.
No a jedním z důsledků bylo ono zatčení guvernéra Národní banky Františka Dvořáka spolu s jeho kolegy. Přesto všechno, co se dělo, se K.H. Frank nenechal od svých plánů na záchranu protektorátních Němců odradit. Popisuje to také ve své knize historik Stanislav Kokoška.
Na zasedání ve Flensburku 3. května 1945, kam Franka povolal velkoadmirál Dönitz, jeho nová vláda se po Hitlerově sebevraždě ujímala moci, se měla projednávat také otázka protektorátu. Frank konstatoval, že Čechy stojí na prahu revoluce a že protektorát nelze udržet delší dobu ani politicky, ani vojensky. Podle jeho názoru však stále ještě existovala možnost najít východisko ze situace vyjednáváním. Tuto svoji myšlenku potom precizoval do tříbodového plánu. Za prvé, snížit napětí prohlášením Prahy za otevřené město. Za druhé, pokusit se ještě nyní všemi prostředky o jednání se západními mocnostmi. Za třetí, v rámci těchto rozhovorů nebo vyjednáváním přímo s českými činiteli v Praze zrušit protektorát a předat vládu.
S kým počítal jako se svým spojencem K.H. Frank?
Frank počítal s vytvořením jakési českomoravské vlády. Chtěli sestavit jednak ze členů protektorátní vlády, ale také z doposud vězněných příslušníků českého odboje, které soustředil na zámečku generálka v Pražské Šárce. Ve dvou případech se tyto množiny dokonce překrývaly, protože mezi vězněnými odbojáři byly i dva bývalí příslušníci protektorátní vlády.
Mělo to šanci na úspěch? Chtěli s ním zatčení lidé komunikovat? Chtěli být využiti či zneužiti pro jeho zájmy?
Všichni internovaní Frankovu nabídku odmítli, protože za legální československou vládu považovali tu exilovou, která již v té době ovšem úřadovala v Košicích. Také pro spojence byly jakékoliv podobné návrhy zcela bezpředmětné. Problém byl také v tom, že Frank vyhlásil Prahu za otevřené město, což je způsob, jak se obvykle aplikuje článek 25 Haagské úmluvy o vedení války z roku 1907, ale za město lazaretní, což možná něco znamenalo pro německou administrativu, ale pro český odboj i pro spojence to byl prázdný pojem.
Co by znamenalo, kdyby Praha byla opravdu vyhlášena tím otevřeným městem, jak jste zmiňoval?
To by znamenalo, že je to město, které není hájeno a které je možné v podstatě volně obsadit jakoukoliv armádu. V podstatě by to odvrátilo i to, čeho se Frank nejvíce obával, to znamená vypuknutí českého povstání.
Bylo důležité nějak pojmenovat, zafixovat pozici Prahy, aby se mohly dostat německé ženy a děti z protektorátu, aby byly zachráněni právě tito protektorátní občané němečtí?
Frank se snažil o evakuaci už od jara, nicméně byly to takové snahy do značné míry polovičaté. On nejprve povolil jakousi dobrovolnou evakuaci pro ženy a staré lidi, kteří měli možnost vycestovat z protektorátu, nicméně následkem toho se šířila panika a potom vlastně již neměl, kam by to protektorátní německé obyvatelstvo mohl evakuovat.
Schwerin a Dönitz nevěřili v úspěch podobné akce. Vyslovili domněnku, že by spojenci asi těžko v poslední minutě změnili svou koncepci a tak vyvolali napětí. Přesto však nebyli proti tomu, aby se tato možnost sondovala. Tím pověřili Franka.
Popsal poslední dny daného období kronikář Lide Neurath. Kdo byli Schwerin a Dönitz?
Viceadmirál Dönitz byl po smrti Adolfa Hitlera posledním vůdcem Třetí říše a Schwerin Krosigk byl jeho ministr zahraničních věcí.
Když sice příliš nevěřili v úspěch Frankovy akce, ale domníváte se, že i pro ně to mohlo být řešením, tak to nějak se vyvlíc z konce druhé světové války?
Myslím, že pro tu situaci se dá dobře použít přísloví, že tonoucí se i stébla chytá.
Snažili se o nějaké vyjednávání i třeba napřímo s Američany?
Ano, vlastně od počátku května nebo těch prvních květnových dnů již docházelo k jednání v Eisenhowerově štábu v Remeši. Nicméně Němci ještě v tu chvíli nebyli ochotni podepsat bezpodmínečnou kapitulaci před všemi spojenci.
Proč?
Byla to patrně ta psychóza toho, že se ještě na poslední chvíli podaří rozeštvat východní a západní spojence a té roztržce bude místo i pro nacisty.
Popisem přelomu dubna a května roku 1945 se ve své knize Pokr o Prahu také věnuje publicista Rudolf Ströbinger.
Koncem dubna je i generálu Eisenhowerovi jasné, oč Sovětům kráčí. Ještě před několika dny prohlásil, že neučiní žádné pohyby, které by se mu zdály vojensky nesmyslné, proto, aby dosáhl politických výhod. Nyní však poznal, že právě o tyto politické výhody Sovětům jednoznačně jde. Ve své odpovědi z úterý 24. dubna 1945 mu sovětský generál Antonov oznámil, že hodlá nejen obsadit území východně od Labe, ale že považuje prakticky celé území Československa za operační prostor Rudé armády. Ještě však americký generál váhá. Ještě neodporuje sovětským plánům.
A do této velmi složité, ale kdy nepřehledné situace vstupuje ještě několik vět. I tak by se dal zhodnotit obsah depeše londýnské rezidentury NKGB, adresovaný Stalinovi. Tato tajná služba totiž zachytila telegram, o kterém podala toto hlášení.
Churchill prohlašuje, že jestli právě angloamerická vojska a nikoli Rudá armáda osvobodí Prahu, tak celá politická orientace Československa a československé vlády v poválečném období bude jiná.
Tlak britské diplomacie na Američany, aby postupovali do Čech a osvobodili Prahu, probíhal v dubnu 1945 na více úrovních. Stalin, který o něm byl svou zpravodajskou službou informován, proto již na konci dubna nařídil urychlit přípravy pražské operace, aby Rudá armáda vstoupila do Prahy dříve než Američané. Ve Spojených státech ale po smrti prezidenta Roosevelta nastoupil do funkce dosavadní viceprezident Truman, který se v prvních týdnech války plně spolehl na úsudek generála Eisenhowera. Proto v té době existoval už jediný cíl, kterým bylo co nejdříve dosáhnout bezpodmínečné kapitulace Německa před všemi spojenci. K Sovětskému svazu Eisenhower udržoval upřímný a korektní spojenecký vztah, když se stále více přesvědčoval o tom, že Stalin si vede svou paralelní válku, ve které počítá s dosavadními spojenci jako s nepřáteli.
Měli tedy Frankovi plány, Frankovi dopisy, které byly zachyceny na straně spojenců, nějakou odezvu?
Já jsem přesvědčen o tom, že ty Frankovy snahy generála Eisenhowera přesvědčily o tom, že americký postup do Čech by nahrál do karet Němcům, kteří kalkulovali s roztržkou mezi východními a západními spojenci, a po tom, co viděl po dobu svého válčení proti Německu, tak neměl chuť v ničem Němcům vycházet vstříc. Nicméně v rámci koordinace postupu mezi spojenci, tak jako v předchozích dnech, oznámil 4. května do Moskvy, že je schopen postoupit v Čechách na úroveň linie Vltava-Labe.
Brali sami spojenci dostatečně vážně, že postup rudých armád a osvobozená území budou znamenat nástup bolševismu, když přijmeme tento termín dobový?
Myslím si, že Churchill nepochybně věděl, o co jde, a věděl, že příchodem Rudé armády ztrácí obyvatelé těch obsazených zemí možnost volby vlastní budoucnosti.
Přesto nechal běžet události tak, jak nechal. Tak ty jeho obavy, zaspekulujme si, nebyly tak vážné?
Naopak, Churchill udělal vše, co bylo v jeho silách. Nicméně ta situace ve Spojených státech po smrti prezidenta Roosevelta byla taková, jak jsem ji popsal výše.
Stalin je vzteky bez sebe, bije na poplach. Až dosud vše v srdci Evropy probíhalo podle jeho plánu. A nyní, několik dní před koncem války, by měl být připraven o svou kořist? Začíná závod s časem. Ještě v noci ze 4. na 5. května 1945 předávají Sověti generálu Eisenhowerovi odpověď na jeho dopis, který dostali teprve před několika hodinami. Je to neobvyklý spěch. Sovětské vrchní velení v něm americkému generálovi oznamuje, že jejich útok směrem na jih povede po levém, tedy západním břehu Labe. Sovětské vrchní velení žádá generála Eisenhowera, tolik doslova, aby nenechal proniknout spojenecké oddíly v Československu na východ od linie České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary. Samozřejmě, že si Stalin nemohl být jistý, že generál Eisenhower tento požadavek sovětského vrchního velení přijme. Proto nařídil urychlení poslední sovětské ofenzívy druhé světové války, takzvané pražské operace.
Uvádí v knize Pokr o Prahu Rudolf Štrebinger. Šlo tedy o to, kdo obsadí Prahu dříve?
Určitě ano.
Důvody byly zřejmé. Porazit nacisty, porazit nacismus, ale bylo s tím ještě něco dalšího spjatého.
Šlo mimo jiné o množství válečných zajatců, protože v Čechách se nacházela poslední a nejsilnější bojeschopná skupina armád Střed německá a s těmi zajatci pak počítalo válkou zničené sovětské hospodářství. K tomu připočtěme i válečnou kořist.
No a jak to dopadlo?
Do hry vstoupilo české povstání. Původní plány jak Němců, tak Rudé armády počítali v českých zemích z boji nejméně do 20. května. Nicméně čeští povstalci do večera 5. května znemožnili efektivní německou obranu skupiny armád Střed v tomto prostoru.
Jak na to reagovali Němci?
Němcům v tu chvíli zbývalo jediné, sice dostat své vojáky z východní fronty do amerického zajetí, kde viděli větší šance na jejich přežití než zajetí sovětském. To by znamenalo, že vojska německé skupiny armád Střed se vzdají Rudé armádě v Lužici, ve Slezsku a na Moravě a sovětský ani americký postup do Prahy nebude nutný. Němci se ale v posledních hodinách před vstupem kapitulace v platnost a navzdory tomu, že Eisenhower je před tímto krokem výslovně varoval, pokusili stáhnout své vojáky z východní fronty na západ. Nicméně to nebylo nic platné, protože Eisenhower demarkační čáru americké armády uzavřel a německé vojáky si tam do 12. května stejně vyzvedla Rudá armáda, která do Čech napochodovala Němcům v patách.
No a další vývoj, můžeme říci, je dostatečně znám a končí druhá světová válka a je obnoveno Československo. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, ale je. Nepomohl dopis K.H. Franka československým komunistům? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika, magistra Tomáše Jakla.
Pomohl. Frankova snaha přimět americkou armádu k obsazení protektorátu v podstatě silně posílila, pokud přímo nezpůsobila neochotu generála Eisenhowera v hloubi protektorátu vojensky zasahovat. Nicméně spíše než československým komunistům tato Frankova aktivita pomohla Stalinovi v mocenském ovládnutí středu Evropy.
Nejsou to někdy paradoxy, jak se vlastně celý příběh otočil? K.H. Frank chtěl se zbavit komunistů a jeho dopis způsobil pravý opak.
Je to paradox, nicméně celá nacistická politika od počátku byla v podstatě sebevražedná, takže z ní nevybočuje ani tato její poslední kapitola nebo tečka za poslední kapitolou.